եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ Լիաննա Մնացականյանն է, մեր այս թողարկման մեջ հետևյալն ենք առաջարկում։ Նոր կառավարությունը գրեթե ձևավորվել է, մինչև վաղը հայտնի կդառնա նաև գյուղատնտեսության, ինչպես նաև սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարների անունները։ Նարեկ Սարգսյանը ծառայելու է օլիգարխներին, այլ ոչ թե քաղաքին, պնդում են ճարտարապետները, մինչդեռ նորանշանակ նախարարը հերքում է այդ պնդումները։ Մետրոպոլիտենից հեռացված աշխատողներն արդեն 3 ամիս է գործազուրկ են։ Քաղաքապետարանը որոշել է ապամոնտաժել 10-ից ավելի կրպակներ և դրանց տեղում պուրակ կառուցել, կրպակատերերը բողոքում են։ Բայց մինչև նշված թեմաներին անդրադառնալը, լսենք օրվա այս պահի լուրերը, դրանք կներկայացնի Լուսինե Մուսայելյանը։
Զորի մարզի զորամասերից մեկից 3 երեկոյան սպայան հետացել ավակ լեյտենանտ մեր Ուժանաշոտի Հարությունյանը, այդ մասին Ազատություն ռադիոկայանին տեղեկացրեց Պաշտպանության նախարարության մամլոխոսնակ Արծրուն Հովանիսյանը, նրա փոխանցումը զինծառայողին հայտնաբերելու ուղղությամբ որոնողական աշխատանքներ են իրականացվում։ Կալիֆոռնիայի խորհրդարանը 2-7 օրը պատրաստվում է քննարկել Լեռնային Ղարաբաղի անկախության ճանաչման մասին օրինագիծը, քննարկվող բանաձև օրինագիծը նախատեսում է նաև Կալիֆոռնիայի օրենսդիր մարմնի կողմից դիմում Միացյալ Նահանգների նախագահին և կոնգրեսին Ղարաբաղի անկախության ճանաչման կոչով, հաղորդում է ամերիկահայ ասպարես պարբերականը։ Human Rights Watch իրավապաշտպան կազմակերպությունը հանդես է եկել հայտարարությամբ, Ադրբեջանի իշխանություններից պահանջելով դադարեցնել հայտնի իրավապաշտպան Լեյլա Յունուսի և նրա ամուսնու նկատմամբ հետապնդումները։ Ադրբեջանի միջազգային գործընկերները, մասնավորապես Եվրախորհրդի գործընկերները, պետք է հստակ հասկացնել տամ, որ իրավապաշտպանների նկատմամբ հետապնդումները շարունակելը կազդի Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների վրա, ասված է ուղերձում։ Արևելյան Ուկրաինայում իրավիճակը կրկին սրվել է, իշխանությունները հաղորդում են Սլավյանսկում առաջին զոհերի մասին մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի տեղակալ Ալեքսանդր Վերժբոուն հայտարարել է, որ այժմ Հյուսիսատլանտյան դաշինքը պետք է քննարկի Ռուսաստանին որպես թշնամի դիտարկելու հարցը։ Նրա խոսքով վերջին 20 տարիների ընթացքում դաշինքը փորձել է գործընկերային հարաբերություններ ձևավորել, մինչդեռ պաշտոնական Մոսկվան ՆԱՏՕ-ին ընդունում է որպես թշնամի, այդ դեպքում պետք է վերանայել Ռուսաստանին որպես գործընկեր ընդունելու հարցը։ Ապրիլի 28-ին մահափորձի հետևանքով վիրավորված Խարկովի քաղաքապետ Գենադի Կերնեսը գիտակցության է եկել Իսրայելի հիվանդանոցներից մեկում, որտեղ վիրահատության է ենթարկվել, այդ մասին տեղեկացրել է Խարկովի քաղաքապետարանի խոսնակը, վկայակոչելով քաղաքապետի որդուց ստացված հաղորդագրությունները։ Սա իր այժմ լրահոսի եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Նոր կառավարությունը գրեթե ձևավորվել է, միայն նշանակված չեն գյուղատնտեսության, սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարները, մինչև վաղը հայտնի կդառնան նաև նրանց անունները։ Նոր կառավարության հետ, սակայն, փորձագետներն այնքան էլ հույսեր չեն կապում, քաղաքագետ Մանվել Սարգսյանն օրինակ նշում է, որ ձևավորվել է օլիգարխիկ կառավարություն և դրա կազմը չի կարող դրական փոփոխությունների հույսներ շնչել։ Հովանես Շողիկյանն իմի է բերել այս և այլ կարծիքները։
Ձևավորվել է օլիգարխների կառավարություն։ Գործադիրի նոր կազմի մասին այսպես է ռազմավարական և ազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի տնօրեն Մանվել Սարգսյանի գնահատականը։ Փորձագետը թերահավատ է, որ կառավարության նոր կազմով հնարավոր կլինի դրական փոփոխություններ իրականացնել տնտեսության մեջ։
Շատ տխուր է, որ մենք տեսանք դեմքեր, որոնց մամուլը արդեն հասցրել է ընդհանգրել որպես կաշառակերներ, խոշորագույն կաշառակերների կառավարություն։ Որտեղ հիմնականում բոլոր դեպքերը հայտնի են, նախկին կառավարություններում աշխատած և բավականին ողջ համբավ ունեցող, հենց որպես կաշառակերներ, կարելի է ասել դա այդպես է։
Նոր կառավարության նշանակումները գրեթե ամբողջովին արված են, դեռևս չեն նշանակվել գյուղատնտեսության ու սպորտի նախարարները։ Նկատենք, որ կառավարության նոր անդամները նշանակվել մարդիկ, ովքեր նախարար են եղել նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի օրոք։ Այս փաստը Մանվել Սարգսյանն էական չի համարում և այսպես է մեկնաբանում։
Նույն կադրերը, որոնք աշխատել են, ասենք, մի ուրիշ կառավարությունում տարիներ առաջ, առաջինը այսօր դա այդ կադրերը չեն։ Այն մարդիկ են, որոնք այն տարիներին կարողացել են կուտակեն ռուսական հաշվին խոշոր սեփականություն, ֆինանսներ և դարձել են օլիգարխներ։ Օլիգարխների կառավարությունը։ Դրա համար իրական բան չի, ասենք, Ռոբերտ Քոչյանը կապված են, կապված են։
Սարգսյանի խոսքով նախորդ կառավարությունն էլ պակաս օլիգարխիկ չէր, սակայն այս մեկն ավելի ակնհայտ է, ասում են նա։
Օլիգարխիան հենց տնտեսությունը ոչնչացնող համակարգ է, մոնոպոլիաների համակարգ է, նա պատճառով է մենք այսօր ունենք։
Հիշեցնենք, որ Վաղը լրանում է նոր կառավարության կազմի ձևավորման օրենքով նախատեսված վերջնաժամկետը։
Մետրոպոլիտենից հեռացված աշխատակիցները դեռևս տևական ժամանակ է, ինչ չեն կարողանում նոր աշխատանք գտնել։ Հիշեցնենք, նրանք փետրվար ամսին մասնակցել էին կուտակային կենսաթոշակային համակարգի դեմ կազմակերպված ակցիային, ինչից 2 օր հետո հեռացվել աշխատանքից պարտականությունները պատշաճ չկատարելու պատճառաբանությամբ։ Անուշ Մկրտչյանն է զրուցել մետրոպոլիտենի նախկին աշխատողների հետ։
Մետրոպոլիտենի նախկին աշխատակիցներ Անդրանիկ Գևորգյանը, Սևակ Հովանիսյանը և Գագիկ Գալստյանը մայիսի 6-ին մեկնարկող դատավարության միջոցով կփորձեն վերականգնել իրենց նախկին գործն ու ոտնահարված իրավունքները։ Հիշեցնենք, որ նրանք ընդամենը 1 անգամ մասնակցել էին պարտադիր կուտակային կենսաթոշակի դեմ կազմակերպած բողոքի ակցիային և 2 օր անց ղեկավարությունը որոշել էր, որ մետրոյի 15 տարվա աշխատանքային փորձ ունեցող մասնագետները վատ են աշխատել։ Մեզ հետ զրույցներում Անդրանիկը, Սևակը և Գագիկը կտրականապես հերքում էին այս մեղադրանքը, վստահեցնելով, որ աշխատանքի վատ որակի հետ կապված երբեք անգամ բանավոր նկատողություն չեն ստացել։ Սևակ Հովանիսյանը նույնիսկ հիշեց, թե ինչպես են ժամանակին ամենապատասխանատու աշխատանքները վստահել հենց իրենց։
Մենք մեր աշխատանքը լավ գիտենք, ու ասենք մենք աշճանաբար ենք, ասեմ, մեքենավարի, մենք զրոյից ենք սկսել, կոպիտ ասեմ, մենք ընդեղ սելեսար ենք աշխատել, ամեն ինչ ծանոթացել ենք, մանրակրկիտ իմացել ենք, հետո մենք քնություն ենք հանձնել մեքենավարի, ու ասենք մեր աշխատանքը մենք լավ ենք իմացել։
Օրերս, երբ Ազատություն ռադիոկայանը Գագիկ Գալստյանի հետ հարցազրույց էր արել և պարզել, որ մինչև օրս թե նա, թե իր ընկերները չեն կարողանում աշխատանք գտնել և հայտնվել են բավական ծանր սոցիալական վիճակում, մետրոյի ղեկավարությունը զանգահարել էր և հանդիպման էր հրավիրել նրանց։ Զրույցից հետո, սակայն, մետրոյի նախկին աշխատակիցների դատարանում հարցի հանգուցալուծումը գտնելու ցանկությունն էլ ավելի է մեծացել։
Սպառնալիքի կոն չէ, բայց կոպիտ։
Բայց վերականգնելու մասին ձեզ
ոչ մի խոսք առաջարկ չի եղել։
Իսկ ինչու էին կանչել։
Մեզ կանչեցին, ասեցին, տնորեն ասեց, որ իբրև քաղաքապետը իրեն հանձնարարել է, որ մեզ լսի։
Ձեզ չեն ասել, որ հետ վերցրեք դիմումը, դատի մի տվեք։
Չէ, դատարանի դիմում մասին խոսք չգնաց, ուզեցան, որ մենք ներողություն խնդրենք մեր արածի համար, բայց մենք այնպեսի բան չենք արել, որ ներողություն խնդրենք։ Որ շենքի դեմ կազմակերպել ենք այդ ակցիան։
Ուստերը ուզեցի մեզ լսեին, թե նա մենք զղջում ենք, թե չէ մեր արածի համար։
Իսկ
դուք միանշանակ ինչ են կարևոր։ Ոչ մեկի անձին ոչ վիրավորել ենք, ոչ էլ հանշնոր բան ենք արել մենք, օրինական մեր իրավունքներն ենք ուզեցել պաշտպանել։
Երևանի քաղաքապետարանը Արաբկիր վարչական շրջանի Արամ Խաչատրյան և Գյուլբեկյան փողոցների խաչմերուկում մտադիր է պուրակ կառուցել, սակայն այս նախաձեռնությունը կարող է առանց ապրուստի միջոցի թողնել տասնյակ ընտանիքների, ովքեր պուրակի կառուցման պատճառով հարկադրված են ապամոնտաժել իրենց տարիների աշխատանքի արդյունքում ստեղծված փոքր և միջին բիզնեսը՝ կրպակներում գործող Արաք սննդի կետերը։ Կրպակատերերը հրաժարվում են տեղափոխվել, նշելով, որ քաղաքապետարանն իրենց համարժեք փոխհատուցում չի առաջարկել։ Լսենք Էլեն Չիլինգարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Երևանի Խաչատրյան Գյուլբենկյան փողոցների խաչմերուկում տեղադրված կրպակների սեփականատերերը մոտ 1 ամիս առաջ թաղապետարանից ծանուցագիր են ստացել, որով պահանջվում էր ապամոնտաժել ավելի քան 20 տարի գործող կրպակները։ Թե ինչու ծանուցագրում չեր նշվում, թաղապետարանում միայն ասում են, թե նախատեսում են այդ տարածքում պուրակ կառուցել, որտեղ էլ պետք է տեղադրվի անվանի բարեգործ Գալուստ Գյուլբենկյանի արձանը։
Մենք իրաց խնդրեցինք, մենք իրաց դիմեցինք, որ ինչ կլինի, դա շատ գեղեցիկ է, որ հարմար է եղա, կոմիտասի վրա հարմար տեղեր կան, Փապազյանը արձանը դրել է, շատ գեղեցիկ, ոչ մեկին չի խանգարում, ոչ մեկի հացին չի բանանում, իսկ այսօր մենք հաց ենք աշխատում, մենք չենք աշխատում, մենք յոլայ ենք գնում, մենք այսօր յոլայ ենք գնում, ես չեմ ուզում ընտանիքը վերցնեմ, գնամ Ռուսաստան, ես ուզում եմ մնամ ստեղ։
Սեփականատերերը պնդում են, թե իրենց համարժեք փոխհատուցում կրպակների դիմաց չի առաջարկվել, որևէ մեկը նաև չի պատասխանել գլխավոր հարցին, ինչ միջոցներով հետո պետք է իրենք ընտանիք պահեն։ Վաղարշակ Ներսիսյան, օրինակ, Արաք սննդի մատակարարման կետի սեփականատերն է, ասում է, կրպակը իր 4 անչափահաս երեխաների ու իր աշխատակցի 5 երեխաներին պահելու միակ միջոցն է։
Ինը երեխա սովորում են սրանով, ինչի՞ ուրիշ աշխուժ չունեմ։ Ես աշխատանքում երրորդ դասի ֆիզիկապես ոչ մի աշխատանք չեմ կարող անել, լույսը սա է։ Նոր վերանորոգել եմ մի քանի ամիս առաջ։ Վերանորոգումից հետո աշխատել ընդամենը մի ամիս։ Մի ամիս աշխատելով ինձ եկել ծանոթագիրը քանդման։ Այսքան ես գումար ծախսեմ, այսքան ես տունը զորեմ։ Բանկին գրավեմ դրա, այսքան վերանորոգել եմ, այս դեպքում աշխատ ինչեր եմ ես արել, վերացածվում եմ, ունացվում որ աշխատեմ դրանց։
Ինչքան գումար եք զրավրած ծախսել?
Մոտ 10,000 դոլար։
Ու մարել եք վարկը արդեն։
Դե նոր եմ վերցրել հլա։ Մի քանի ամիս է, 5 ամիսը, 6 ամիսը։
Սեփականատերերը նշում են, որ իրենց կրպակները օրինական են, իրենք էլ ամեն ամիս մուծել են նախատեսված բոլոր հարկերը։ Նրանցից ավտոտեղ սպասարկման կրպակի սեփականատեր Գագիկ Նիկոլյանը ցույց էր տալիս քաղաքապետարանի թույլտվությունը, որով իրավունք ունի կրպակը վարձակալությամբ օգտագործել մինչև 2016 թվականը։
Ուրեմն, ես ունեմ համապատասխան բոլոր թղթերը, պարոն Մարկարյանի ստորագրությունով, կադաստրի վիճակով իր ամենիչով, ճարտարապետի ամենիչով եւ ազի վկայականով։ Ես մուծել եմ, նայեք, այս չեկերը։ Ես մուծել եմ եկամտահար, մուծել եմ փողաբաց, աղբի փող, բոլոր որը որ պահանջվում է։ Կրպակից ես սա մուծել եմ, այս որով սա գնացել է պետական բյուջե։
Ոչ այս փաստաթղթերը, ոչ սեփականատերերի պատրաստակամությունը շրջակայքը բարեկարգելու, ոչ էլ հարակից շենքերի մոտ 150 բնակիչների կոչը, սակայն հիմք չեն հանդիսացել, որպեսզի թաղապետարանը արձանի տեղադրման համար այլ վայր ընտրի։
Մեր շենքի բնակիչներն են, ես 25 տարի է, 30 տարի է այստեղ իրենց անապազորիա հացն են վաստակում։ Եվ եթե նրանց ուզում են ասել գնացեք, որպեսզի պուրակ կառուցենք, սա հարցի տրամաբանական հայրենասիրական լուծումն է։ Ոչ, այս պուրակը կարելի է կառուցել այնտեղ, որտեղ անտառ է, որտեղ դատարկ տարածություն է, որտեղ օբյեկտ չկա, ամեն ինչ պետք է ձևական լինի, չի կարելի։
Ամեն դեպքում կրպակների սեփականատերերը մեզ հետ զրույցում նշեցին, որ վճռական են տրամադրված եւ խնդրի լուծման ակնկալիքով դիմելու են բոլոր պատասխանատու մարմիններին։ Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ տեսնենք, թե ինչ են գրում թերթերը, մամուլի տեսությունը կազմել և ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Արձագանքելով ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահային յետքանչելու Բաքվից հնչող պահանջներին, ժամանակը գրում է. Ջեյմս Վորլիքը ուկրաինական զարգացումներից ի վեր զբաղված է նրանով, որ անընդհատ ահազանգում է տարածաշրջանային խաղաղությունը պահպանելու կարևորության և ուկրաինական լարվածությունը Կովկաս չտեղափոխելու անհրաժեշտության մասին։ Եվ երբ ահա այս գործունեության ֆոնին ադրբեջանցիները սկսում են դժգոհել Օրլիքից, ըստ էության ստացվում է, որ նրանք դժգոհում են տարածաշրջանային խաղաղության պահպանման ուղված նրա ջանքերից։ Այս ամենն ակնհայտորեն խոսում է Բաքվում տրամադրությունների փոփոխության մասին։ Անշուշտ սա խուճապի կամ տագնապի առիթ չէ, սակայն ակնհայտ է, որ հայկական կողմում այս փոփոխությունները պետք է դառնան մանրակրկիտ դիտարկման առարկա, ըստ որում ոչ միայն Բաքվի, այլ ընդհանրապես համանախագահների պահվածքի իմաստով։ Ավելին, այս իրավիճակում հայկական կողմին ըստ երևույթին հարկավոր է չմնալ դիտորդի դերում, եթե իհարկե այլ բան հայկական դիվանագիտությունն ունակի անելու և փորձել լինել ավելի ակտիվ և թույլ տալ, որպեսզի Ադրբեջանը մթնոլորտ փոխի կամ ձևավորի, այսինքն Ադրբեջանի այդ փորձերին ակտիվ հակազդեցության խնդիրը չթողնել միայն Մինսկի խմբի համանախագահների կամ միայն Օրլիքի վրա, գրում է ժամանակօրաթերթը։ Կեցե հայ-ռուսական բարեկամությունը, Ռոսիան, կեցե Պուտինը, կեցե Մաքսային միությունը, մենք Պուտինի հետ ենք։ Այս եւ նմանատիպ կարգախոսներով երեք կոմունիստական կուսակցության ներկայացիչներն ու համախոհները Երևանյան փողոցներում մայիս 1-ին շքերթ էին կազմակերպել։ Նրանք հայտարարում էին, որ սիրում են Պուտինին եւ կոչ էին անում աջակցել Պուտինի նախաձեռնած լայնածավալ ինտեգրացիոն գործընթացին, վստահեցնելով, որ Հայաստանի գալիք անդամակցումը Մաքսային միությանը բազմաչարչար հանրապետության ժողովրդի համար ճակատագրական ելքն է, մեզ անկախություն պետք չէ։ Այս մասին գրում է Արավոտորաթերթը, որը թեմայի առնչությամբ զրուցել է համաձայնություն կենտրոնի նախագահ, Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության նախկին ղեկավար Դավիթ Շահնազարյանի հետ։ Վերջինս նշում է, որ այդ շքերթը կազմակերպել էին Ռուսաստանի հատուկ ծառայությունները։ Երևանում Ռուսաստանի հատուկ ծառայությունները կազմակերպել էին մայիս 1-ին գործողություն ուղղված Հայաստանի պետականության Հայաստանի ինքնիշխանության դեմ։ ԿԳԲ-ական այդ գործողությունն անցնում էր մայիս 1-ին կոմունիստական շքերթի անվտակ կարմիր դրոշներով, մուրճ և մանգաղով և Կրեմլի այսօրվա նեոկայսերապետական գաղափարախոսությամբ։ Իրականացնողները նույն կանաչ մարդուկներն էին, Զիլիոնեի Չիլավեչկի, որոնք այսօր Ուկրաինայի արևելքում իրագործում են Պուտինի ծրագիրը, տապալել Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականությունն ու ինքնիշխանությունը և Ուկրաինան դարձնել Ռուսաստանի կայսրության մաս, ինչպիսին այսօր Հայաստանն է. Ինչպես Ուկրաինայում, այնպես էլ Հայաստանում այդ գործողությունները ծրագրվում և կառավարվում են մոսկովյան նույն կենտրոնից, արդյոք թերթի հետ զրույցում ասում է Դավիթ Շահնազարյանը. Փորձելով կռահել, թե ինչպիսի տնտեսական բարեփոխումների ունակ նոր կառավարությունը, հայկական ժամանակը գրում է. Հայաստանի վարչապետի պաշտոնում նշանակվեց Հովիկ Աբրահամյանը, ով մարքս-լենինյան բառապաշարով ասած խոշոր կալվածատեր է, տիպիկ ֆյոդալ, բարի հնարավոր ամենաբաց սական իմաստով։ Նրա գլխավորած կառավարությունում իրականացված ամենախոշոր կառուցվածքային փոփոխությունը Հայաստանի Պետեկամուտների կոմիտեն ֆինանսների նախարարության կազմում ընդգրկելն էր։ Դրա արդյունքում հակադիր գործառույթներ ունեցող երկու պետական կառույցներ միավորվեցին մեկի մեջ։ Դա էլ բավարար չէ, այդ նոր ստեղծված հիպերկառույցը դրվեց ՊԵԿ նախկին նախագահ Գագիկ Խաչատրյանի տնօրինության տակ։ Իսկ վերջինս էլ էլի մարքս-լենինյան բառապաշարով ասած խոշոր կապիտալի ներկայացիչ է, տիպիկ օլիգարխ, բարի հնարավոր ամենաբաց սական իմաստով։ Այսքանը թերևս բավարար է կռահելու համար, թե ինչպիսի իրավիճակ է ստեղծվելու մեր տնտեսության մեջ այս երկու անձանց ավելի ակտիվ գործունեության արդյունքում, գրում է հայկական ժամանակը։ Հայոց աշխարհի հետ զրույցում մինչդեռ նախկին վարչապետ Խոսրով Հարությունյանը չի համաձայնում դիտարկմանը, թե վարչապետի պաշտոնում Հովիկ Աբրամյանի նշանակումը դա քրեա օլիգարխիայի հաղթանակներ բարեփոխիչների նկատմամբ։ Ես լուրջ չեմ վերաբերվում նման մեկնաբանություններին, առավելևս որ այդպիսի կարծիքներ հայտնում են մարդիկ, որոնք մոտավորապես նույն բնութագրումներն էին տալիս Տիգրան Սարգսյանի կառավարությանը, կապելով նրան բանկային ֆինանսական օլիգարխիայի հետ, ասում է Խոսրով Հարությունյանն ու շարունակում. Սա անհիմն մեր կապարանոց քննադատություն է, ընդամենը քաղաքական իշխանության ցանկացած նախաձեռնություն սևացնելու նպատակի հետապնդում։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է եթերում։ Երևանի նախկին գլխավոր ճարտարապետ Նարեկ Սարգսյանն արդեն 10 օր է զբաղեցնում է քաղաքաշինության նախարարի պաշտոնը։ Նրա նշանակումը քաղաքացիական որոշ ակտիվիստների եւ ճարտարապետների համար անընդունելի է։ Նրանք պնդում են, որ Երևանի տեսքի աղավաղման համար պատասխանատու է հենց Սարգսյանը, մինչդեռ նորանշանակ նախարարի պնդմամբ ինքն այդ ամենի հետ ոչ մի կապ չունի։ Հասմիկ Գրիգորյանն է մանրամասնում։
Պայքարող ակտիվիստները քաղաքաշինության նոր նախարարի հետ առանձնապես մեծ հույսեր չեն կապում։ Ասում են, չնայած Նարեկ Սարգսյանը մինչ օրս մեր ունեցած միակ մասնագետ նախարարն է այս պաշտոնում, այդուամենայնիվ նրա անցած ճանապարհը ոգևորվելու որևէ առիթ չի տվել։ Հյուսիսային Պողոտայի կառուցում հատուկ կենտրոններով իբր Թամանյանական նախագիծ ու դրա իրագործման արդյունքում ամբողջովին փոխված քաղաքի կենտրոն, քանդված փակ շուկա, սրանք այն աղմկահարույց նախագծերն են, որոնց իրագործումը կապվում է հենց ներկայիս քաղաքաշինության նախարարի հետ։ Ասում են Սարգսյանի գործունեությունից դժգոհներն ու հավելում՝ լավ կազմակերպիչ, բայց վատ ճարտարապետ քաղաքի համար։ Ճարտարապետ Սաշուր Քալաշյան։
Նա այս տարիների ընթացքում ապացուցեց, որ ինքը հիանալի կազմակերպիչ է, այն ոլորտում, որը առնչվում է, ասեմ, օլիգարխ, ասեմ, ինվեստորների շահերը, եթե ինվեստիցիան հարկա է, եթե պետությանը հարկավոր է, որպես այդ գումարները մտնի Հայաստան։ Բայց դա ինչի հաշվին է արվում և հանուն ինչի և ինչ գնով միանշանակ ի վնաս քաղաքաշինության։
Աղավաղվեց Հյուսիսային Պողոտան ու իր բարձրահարկ շենքերով ճնշեց օպերայի շենքն ու հիմա էլ ճնշված հրապարակը շրջապատված հսկա կառույցներից փրկելու համար մրցույթ են հայտարարում, ասում է Քալաշյանն ու հավելում, որ անընդունելի է աղավաղումը նոր աղավաղումով փրկելու մոտեցումը։
Եթե ինքը հետևություններ առած լինի, գիտակցի իրեն առածխալ և փորձի ուղղել, անշուշտ սպասելիքներ կարող են լինել, որտեղ ինչպես կենես ասել, նա
Մինիմալ ներդրումներ ու մաքսիմալ շահույթ, ահա այս խնդիրը լուծեց կառավարությունը Նարեկ Սարգսյանին քաղաքաշինության նախարար նշանակելով։ Համոզմունք է հայտնում մեր քաղաքի նախաձեռնության հիմնադիր անդամ Վարդան Գերավեցյանը։
Պարոն Ասրացյանին, երբ որ նշանակեցին գլխավոր ճարտարապետ, նա չուզեցավ մարիոնետ դառնա, նույնն էլ ես կարող եմ Արթուր Մեսյանի օրինակը բերել, որ այդ մարդը կարողանում է դրական պոզիտիվի մեջ անել եւ ինքնաարտահայտվել որպես մա մասնագետ մի արժանանակ չլինելով խոնար ծառա։
Ակադեմիկոս Յուրի Սաֆարյանը միջտերը վստահ է, որ կառավարությունը ճիշտ նշանակում է արել, ասում է Գրիգոր Աղաբաբյանից հետո 50 տարի Հայաստանն այդ ղեկավար պաշտոնում ճարտարապետ չի ունեցել։ Հմուտ ղեկավար, նախագծող ու պրակտիկ ճարտարապետ է Սարգսյանը, ոլորտը կարգավորող լավագույն մասնագետներից մեկը, շարունակում է Սաֆարյանը։
Այդ մարդը ունի զիրք, այս զիրքը պետք է օգտագործվի իշա մեր հանրապետության շահերին եւ այսօրվա եղավա հեռանկարային զարգացման համար։ Ես համոզված եմ, մեծ առաջընթացք ունենք։
Քաղաքաշինության նախարար Նարեկ Սարգսյանի համար այս նոր պաշտոնն անակնկալ էր։ Մեծ հետրությունն նշեց, որ ծրագրեր էին մշակել ճարտարապետության պետական կոմիտեում իրականացնելու համար, եւ հիմա դրանք կիրականացնեն նախարարության շրջանակներում։ Ասաց նաեւ, որ ոլորտի գիտակ լինելով հասկանում է խնդիրների լրջությունը, ինչ վերաբերում է քննադատություններին, դրանց ըմբռնումով է մոտենում։
Գել է մի նոր երիտասարդություն, որը որ բացարձակ տեղակ չէր նույնիսկ այն պողոտայից, տեղում ինչ էր, ոչ տեսել է, ոչ գիտի, ոչ հիշում է։ Եվ դրան գումարվել է հենց սկզբունքային տարաձայնությունները, որոնք կարող են լինել ճարտարապետների մեջ։ Մենք ստեղծագործական ոլորտ ենք, իսկ ստեղծագործական ոլորտում գաղտնիք չի, որ կան չարություն, նախանձ, տարբեր տեսակի ֆակտորներ, կայև առողջ քննադատություն, բայց այստեղ դա շատ ավելի քիչ մասն է կազմում։
Նախարար Սարգսյանը հերքում էր ճարտարապետների կողմից պարբերաբար նշվող հյուսիսային պողոտայի կառուցման ժամանակ 29 հուշարձանի ոչնչացման մասին իրեն վերագրվող մեղադրանքները։
Նարեկ Սարգսյանի օրոք գործ ենք ունեցել ընդամենը 3 հուշարձանի, այդ 3-ն էլ վերականգնված։ Ինչ վերաբերում է գլխավոր պողոտայի շենքերին, որը թյուրիմացաբար վերագրվում է հյուսիսային պողոտային, ապա դա չի եղել իմ ժամանակ, ես եղել եմ ազատ ճարտարապետ եւ պաշտոնյա չեմ։ Որովհետեւ որոշ ուժեր ճարտարապետների ցավոք սրտի սեփական ստեղծագործական պրավալները, ստեղծագործական խնդիրները կապում են ինչ որ անձի հետ։ Եվ դա սուտ է, դա բանսարկություն է, դա զրպարտություն է։
Նարեկ Սարգսյանին հարցրի, ով է Երևանի այս խիտ կառուցապատման մեղավորը, ի պատասխան ասաց, թե մեղավորներ փնտրել չի ցանկանում, փոխարենը նշեց, որ անցանկալի կառուցապատումը կանխելու համար համապատասխան օրենքներ են մշակվել ու մշակվում։
Հստակ իմանանք, որ տարածքում ինչքան, ինչ բարձրությամբ, ինչ խտությամբ, ինչ կարգի շենքեր են թույլատրելի։ Դրանից ավել արդեն միանգամից կմերժվի, որովհետև արդեն օրենքը թույլ չի տա։ Տարբեր լուծումներ էլ կան։
Նախկին փորձը հաշվի առնելով, օրենքով կկարգավորվեն նաև պետություն ներդրող համագործակցությունը, ասում է քաղաքաշինության նախարարը։
Մենք կարողանանք կառուցապատման ծրագրերը նախորոք մշակել, նախորոք պատրաստել բոլոր մեր պահանջները ապագա կառուցապատման նկատմամբ, և որպեսզի մենք ընդհանրապես միշտ, այսպես ասեմ, հետևի չգնանք պրոցեսների, որտեղ որպես կանոն ներդրողները գալիս են, տարածք են վերցնում և իրենք սկսում են իրենց առաջարկներ անել։
Նախարարը չի հերքում, որ իր գլխավոր ճարտարապետ լինելու տարիներին բացթողումներ են եղել, սակայն ասում է, այսօր քննադատվող ծրագրերը կգնահատվի միայն ժամանակի ընթացքում։
Ճարտարապետության գնահատականը չի տրվում նույն ժամանակ, տրվում է տարիներ անց, և սերունդները փոխվում են, սերունդները ապրում են այդ միջավայրում, դա դառնում է իրենց եւ իրենք են ճշմարիտ գնահատականը տալիս։ Ուստի երբ որ խոսք է գնում այսային պողոտայի մասին, առհասարակ ես մի շատ հանգիստ եւ շատ վստահ եւ համոզված ասում եմ, որ գիտեք ինչ կա, ես կարող եմ լսել ցանկացած քննադատություն, բայց գնահատականը դա ժամանակը եւ այլ սկսելու։
Հասմիկ Գրիգորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ մշակութային անդրադարձ։ Երիտասարդ ռեժիսոր Արեն Վաթյանի նկարահանած 20 րոպեանոց «Կավե մարդը» ֆիլմը Ավստրիայում անցկացված Նոֆի միջազգային կինոփառատոնում արժանացել է ոսկե մեդալի։ Սա ռեժիսորի առաջին ֆիլմն ու առաջին հաղթանակն է։ Կայանե Դանիելյանն է զրուցել Վաթյանի հետ ֆիլմի ինչպես նաև նրա առաջկա ծրագրերի մասին։
Արմեն Վաթյան, 7000 դերասան, ռեժիսոր, 2012 թվականին նկարահանել է իր դեբյուտային «Կավե մարդը» խորագրով ֆիլմը 20 րոպե տևողությամբ։ Այն արդեն հասցրել է մասնակցել 3 փառատոների՝ Ավստրիայում, Էստոնիայում և Գերմանիայում, և այս 3 փառատոներին էլ արժանացել առաջին մրցանակի։ Ֆիլմը պատմում է հուսահատության եզրին կանգնած կավագործ մի ծերունու մասին։ Նա համոզված է, որ ինքնալևս որևէ մեկին պետք չէ, բայց ահա հայտնում է մի փոքրիկ երեխա, որ խնդրում է ծերունուն իրեն սովորեցնել կավից ինչ-որ բան պատրաստել։ Հենց այս երեխայի շնորհիվ էլ ծերունին վերգտնում է իր կյանքը շարունակելու իմաստը։
Այո, այսինքն ինքը զգաց, որ ինքը դեռ ինչ-որ մեկին պետք է, այդքան է հերիք է մարդուն, որ ինքը իմաստ գտնի ապրելու, իմաստավորի, հա, կյանքը։ Իմաստը հենց այդ է, էլի, որ պետք չի ուսատվել, պետք չի ուսալքվել եւ միշտ կգտնվի պատճառ, որի համար արժե ապրել։
Միշտ կգտնվի մեկը, որի համար կարող ես ապրել, այո, այդպես է։
Մեկը կամ ինչ-որ մի բան։ Այո։
Ներեցեք, սցենարի հեղինակը դուք եք։
Ոչ, սցենարի հեղինակը իմ հայրն է, Արմեն Վացյանը։
Այսինքն համատեղ աշխատանք է փոստերը։
Հա,
նար ռեսուրը։
Հա,
ինչ ճակատագիր է ունենալու, ինչ փառատոների եք պատրաստում ներկայացնել այս ֆիլմը։
Դե այս պահի դրությամբ Վարշավայից ես ունեմ հրավեր, որ տարվա վերջը անցկացվելու այդ փառատոնը, եւ ուզում եմ մի քանի տեղ էլ փորձել ուղարկել։ Ամենայնպես, եթե այլևս ինքը բան նույնիսկ շահել, այս երեք մրցանակը արդեն առաջին ֆիլմի համար ինձ համար ամենայնպես մեծ բան է, բայց կփորձեմ դեռ։
Իսկ հետո կներկасնեք այ հանդիսատեսին նաև ավելի լայնորեն։
Արդեն հեռուստատեսությամբ, որից հետո արդեն նաև համացանցում կլինի ֆիլմը։
Արդեն մի հարց էլ, ի վերջո այս ֆիլմին ինչ ֆիլմ է հաջորդելու, ունեք արդեն ծրագրեր, սցենար, չգիտեմ, մտահոգություններ։
Այո, ծրագրեր կան, եւս մեկ արտամետրաժ ֆիլմ եմ ես ուզում եկ արահանել, գտնում եմ, որ դեռ մի հատ էլ արտամետրաժ, հետո նոր արդեն լիամետրաժ ֆիլմի մասին կմտածեմ։
Ինչ խնդիր ունի այսօր երիտասարդ կինոգործիչը, ով այո, այս ուղին է բռնել կինոյի ճանապարհը, այսպես ասենք, կինոյի աշխարհը։ Ինչ խնդիրներ ունեք այսօր, որ իրոք խոչընդոտում են եւ ձեզ համար իրոք խնդիր են ֆիլմը կարանալու։
Շատ բարդ է Հայաստանում ֆիլմ նկարահանել, որովհետև կինոինդուստրիան մեզ մոտ երևի գիտեք նոր բան չեմ ասի, թերիա շատ-շատ հանգամանքներից ելնելով, սկսած հիմնականում բնականաբար ֆինանսավորումից, որը նաև երկրի վիճակի հետևանքն է, որովհետև կինոն թանկարժեք հաճույք է, հա, նկարահանելը։ Դրա համար ես կարծում եմ, որ հիմնական պատճառներից մեկը դա է։ Մյուս պատճառը եւս շատ լուրջ պատճառ, մեզ մոտ քիչ են լավ մասնագետները, այսինքն կան, բայց շատ չեն, այսինքն ցանկացած ոլորտում, թե ռեժիսոր, թե օպերատոր, թե բոլոր ոլորտներում, էլի։
Տարեկան բյուջետային հատկացումը 500 000 դոլարին համարժեք գումար է կինոարվեստին, եւ այդ գումարի մեջ պիտի տեղավորվեն թե գեղարվեստական ֆիլմ նկարահանողները, թե կարճամետրաժ, թե լավերագրական, թե մանկական եւ այլն։ Իսկապես դա խնդիր է։ Այնուամենայնիվ, եթե դա խնդիր է, եթե չունենք ցուցադրիչներ, դե քիչ ունենք, 1-2, այսպես ասենք, կինոթատրոն է մնացել, իսկապես կինոարտադրություն գրեթե չկա, հայ ֆիլմի ճակատագիրը դեռ անորոշ է, 10 տարի փակ է։ Անամնանիվ ինձ զարմացնում է, ասենք, ինչպես եք դուք երիտասարդներդ համարձակություն ունենում ու գնում այդ ճանապարհով, ինչ հույս ունեք կոնկրետ։
Պետք է միացնեմ կարծված դաստիարակել, որ իրենք համընդհանուր կարողանան մի բան անել։ Հիմա մեզ մոտ շատ լավ մասնագետներ ուղղակի այստեղից գնացին, գիտեք, եւ այսօրվա դրությամբ իհարկե շատ բաների ավելի կարող ես հասնել դուրսը, բայց ոչ Հայաստանում։ Հայաստանը ինքը իր մեջ է պարփակված, այս մեր շուկան, էլի, մենք ոնց որ մեր արտադրությունը չի գնում դուրս, այնտեղ չի ունենում պրակատ, այնտեղ չի ցուցադրվում կինոթատրոնը, իսկ ինչն ա վերում շահույթ ֆիլմին, եթե խոսենք կոմերցիայի մասին, հա, ի վերջո ֆիլմը դա կոմերցիա է, կան ոչ կոմերցիոն ֆիլմեր, բայց ֆիլմով մարդն ակնկալումը, ասենք, նաև գումար վաստակել, հետո նոր ֆիլմ նկարահանել, հետո նոր, դա նորմալ բնական երևույթ է։ Մեզ մոտ առայժմ կինոն փող չի բերում։
Դուք ձեր գործընկերների նկարանաց ֆիլմերը դիտում եք, լավն են, ձեզ դուր է գալիս հայ ժամանակակից կինոն, ձեզ դուր է գալիս։
Չէ, ինձ դուր չի գալիս հայ ժամանակակից կինոն, կան հատուկ այն ֆիլմեր, որոնք ինձ դուր գալիս են, բայց եթե ընդհանուր վերցնեմ հայ կինեմատոգրաֆը այսօրվա դրությամբ ինձ դուր գալիս է, չէ, միանշանակ պատասխանը չէ։
Ինչու՞։ Ինչ է թերի, ինչն է բացը, ինչպես ինք ուզենայիք որ լինել վերջը։
Ուզենամ լինի կինոն հետաքրքիր։ Հիմնականում մեր ֆիլմերը շատ ձգած են,
զանուդնի ռուսերեն բարգը, հա, շատ է այսպիսի բաները, շատ է ինչ-որ վերան բարձ բաները,
և ի՞նչ են պարզ մարդկային պատմությունները,
ի՞նչ են պարզ մարդկային պատմությունները, մարդկային հարաբերությունները, իսկ իմ կարծիքով դա շատ կարևոր է ֆիլմում, ամեն տեսակի կինեմատոգրաֆ կա, բայց յուրաքանչյուր դու ոչի մեջ աշխատելուց պետք է հասկանաս ինչի համար ես դա անում ու հասնես այդ քո նպատակին։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը, մեր գլխավոր թողարկումը 102 հաճախականությամբ լսեք ժամը 19-ին։ Իրադարձությունների զարգացմանը կարող եք հետևել երեկոյան ժամը 20-ին դիտելով Ազատություն TV-ի լրատվական թողարկումը։ Ծրագիրը վարեց Լիաննա Մնացականյանը, ցտեսություն։